Алло.
Ассаламу алейкум. Дәүләмир Расулардан кабарлык ятканым әкә. Сез барсаңыз яза кушчу. Сез фамилияс?
Баннов Ахмаджон.
Баннопов Ахмаджон әкә. Дәвам яны була дигән телефон рәкәмез шумы әкә?
Хәзер шу.
Чынан яз бердә. Язып алыйк.
Ишек ташлап куйсын. Керешмәсәк.
Endi manzilingizni aniq qilib aytib bersangiz.
Xo'p, eshamizdan nima deysizlar?
Bo'ldi, Marqon shahriga kiradi.
Ha.
Eshon guzar. Qayerga?
Nafran ko'cha 12, banisasini oldi. Banat masjidi.
Nafran ko'cha nechinchi uy?
12.
12-chi uy, arenterga?
Ha. Eshon guzar shifoxonasi yonida.
Ishon guzar. Shifoxonasi yonida. Tushunarli.
Qo'shnimiz ko'p kelishadi.
Bo'ldi, bo'ldi. Tushunarli. Ozmasiga kod raqam beraman.
Nima qilaman?
O'sha bizga telefon qilib, menga shuncha shu suv kerak edi. Bunaqa manzillaringizni aytib o'tirmay, kod raqam orqali buyurtma berishingiz mumkin bo'ladi. 114-18 kod raqamingiz bo'ladi.
Sarchina qilib tashlayapsizmi?
Yo'q, biz shu bizda programmada ishlagan uchun SMS ketmaydi. Shu nomerga saqlab qo'yib bo'lsangiz ham bo'ladi. Daily 114-18 deb.
To'xtab turing. Yozib olaman.
Bo'ldi, yozib olaman.
Necha?
114.
114.
18.
18. Bo'ldi, shu xolosim qisqa.
Ha, shu bizni nomerimizga telefon qilib, mani kod raqamim 114-18. Shunga shuncha suv yozib olasiz, urib qo'yamiz deki.
Bo'ldi, bo'ldi.
Hozirga nechta yozib qo'yayki, bugun bor berishadi.
Hozirga ishtiyoq qilishsa. U nechi bizda?
Bizda Taras bilan birgalikda 45 ming so'm bo'ladi. Keyingi safardan zapravka 20 ming so'mdanga to'g'ri keladi, aka.
Hozir menda bitta Tara bor.
Unda unga 20 ming so'm, yana bitta Tara bo'lsa, suv bilan birgalikda unga 45 ming so'm to'lov qilasiz.
Bo'ldi, tushundim, tushundim.
Bo'ldi, aka, yozib qo'ydim. Bugun yetkazib yuborib berishadi.
Bo'ldi, xo'p.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Salomat.